You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ครับก็มาถึงช่วงสัมภาษณ์กันแล้วนะครับเป็นเรื่องของการเรียนขับรถแล้วก็การนำใบขับขี่ของไทยนะครับมาเตรียมเอกสารเพื่อใช้ขับขี่ที่ออสเตรเลียครับโดยคุณตินรวัฒน์บัญญัติทีมงาน SBS ไทยได้พูดคุยกับครูสอนขับรถชาวไทยคุณธนารามนันซึ่งเป็นครูสอนขับรถที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ถึงถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ขอแนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หาข้อมูลจากหน่วยงานขนส่งของรัฐที่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยครับ
สวัสดีครับคุณธนาครับ
ครับสวัสดีครับคุณแม็กซ
์เรื่องการเรียนขับรถนะครับสำหรับคนไทยที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะลงถนนในออสเตรเลียหรือว่ามีใบขับขี่อยู่แล้วจากประเทศไทยแล้วก็ต้องการที่จะมาเริ่มขับรถในออสเตรเลียนะครับคุณธนาครับการเรียนขับรถอย่างเป็นทางการกับคุณครูสอนขับรถเนี่ยครับผมจะส่งผลดีอย่างไรกับผู้เรียนขับรถในออสเตรเลียครับ
การที่เรามาเรียนกับคนสอนขับรถที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยก็คือเราจะต้องมีได้รับการอบรมมาต้องมีใบอนุญาตมาเพื่อใช้ในการสอนขับรถเราก็จะต้องศึกษาถึงเรื่องกฎจราจรที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของผู้ขับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเรียนกับเพื่อนหรือญาติต่างๆบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกับกฎจราจรที่มัน 100% สักเท่าไหร่ครับ
เป็นเรื่องของความถูกต้องของกฎจราจรในการเรียนกับคุณครูสอนขับรถที่มีใบอนุญาตแล้วก็เป็นทางการนะครับ
ครับผม
คุณธนาครับการเรียนขับรถในออสเตรเลียเนี่ยครับมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างอย่างไรบ้างกับการขับรถในประเทศไทยครับ
ความแตกต่างก็คือขับรถที่นี่เราจะมีเขาจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างแรกตั้งแต่ในการขับรถเขาจะต้องมีการรักษาระยะระหว่างรถคันหน้ากับคันหลังเนี่ยอย่างน้อย3วินาทีคือเราจะไม่ขับที่คันหน้าซึ่งเมืองไทยบางทีเราขับกันใกล้เกินไปวิธีประมาณภาพก็คือถ้าเราขับรถตามรถ1คันรถคันหน้าถ้ารถคันหน้าผ่านจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งไปเราก็จะเริ่มนับในใจวิธีนับเราจะไม่นับ1 2 3เราจะนับเป็น 1,001 1,002 1,003 เมื่อรถเราไปถึงจุดเดียวกับรถคันหน้าเนี่ยถ้าเกิดมัน 1,003 พอดีก็แสดงว่าเราห่างจากคันหน้าประมาณ3วินาทีพอดีครับแล้วก็ที่นี่เวลาขับรถจะเน้นเรื่องเขาจะเรียกว่าจุด blind spot หรือจุดบอดของรถจากเมืองไทยจะไม่มีการสอนในเรื่องนี้ไอ้เรื่องจุดบอดนี่พูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเราขับเรานั่งรถตรงจุดคนขับเนี่ยถ้าเราเหลือบไปมองกระจกด้านข้างรถถ้าเรามองกระจกทางด้านขวาเราจะมองเห็นรถที่มาจากเลนขวาทางด้านหลังแต่ว่ารถที่มาจากด้านขวาตรงประมาณข้างประตูหลังรถเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดบอดที่ถ้ามีรถคันหลังเนี่ยกำลังจะพุ่งแซงเรามาอยู่กำลังเร่งความเร็วขึ้นมาอยู่ข้างๆประตูหลังเราพอดีถ้าเรามองกระจกอย่างเดียวเราจะมองไม่เห็นเลยแล้วเราอาจจะเลี้ยวเปลี่ยนเลนไปชนเขาได้ครับ
ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความแตกต่างจากการเรียนสอนขับรถในประเทศไทยนะครับในเรื่องของปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับเรื่องของการขับรถในออสเตรเลียคนไทยจะมีปัญหาในส่วนนี้อย่างไรครับ
จุดแรกก็คือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะอยากได้ใบขับขี่ของผมอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็เวลาเขาไปสอบกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ศึกษากฎจราจรให้ดีเขาก็จะมีการทำผิดกฎจราจรเล็กๆน้อยๆได้หลายจุดเริ่มตั้งแต่การจอดตรงไฟจราจรไฟแดงถ้าเราติดไฟแดงเนี่ยปกติมันจะมีเส้นตรงไฟแดงมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะมี3เส้น
ครับ
เส้นหน้าเส้นกลางแล้วก็เส้นหลังเส้นที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่รถควรจะหยุดส่วน2เส้นด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ให้คนเดินข้ามถนนกันเพราะฉะนั้นถ้าตอนสอบเราไปหยุดเกินเส้นที่รถควรจะหยุดเขาจะถือว่าเป็นการผิดกฎจราจรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดแต้มแต่ว่ามันจะตกทันทีเลยครับถ้าสังเกตตรงสี่แยกดีๆมันถ้ารถเราเวลาจอดตรงสี่แยกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เส้นฮะ2เส้นข้างหน้าสุดเลยคือเส้นสำหรับให้คนเดินข้ามถนนครับส่วนเส้นที่อยู่ใกล้กับรถใกล้กับคนขับที่สุดนั่นแหละมันจะเป็นเส้นให้เราหยุดหลังไฟแดงเขาเรียกว่าเส้นไฟแดงแหละ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเริ่มในการขับรถที่นี่แล้วก็เริ่มที่จะสอบใบขับขี่ที่นี่นะครับ คุณธนาครับหลายคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือในการเรียนขับรถนะครับไม่ว่าอาจจะจากเพื่อนๆอาจจะจากคู่ครองนะครับผมเพื่อนๆหรือว่าคู่ครองเนี่ยครับเขาจะมีส่วนช่วยอย่างไรในการที่เราจะไปสอบขับรถได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ครับเรื่องนี้จริงๆการที่มีคนมีเพื่อนหรือมีญาติสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเราจะได้มีการฝึกหัดขับรถแต่ว่าถ้าเกิดเราขับรถได้แล้วเนี่ยการที่เราจะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปสอบของออสเตรเลียเนี่ยมันจะมีกฎเล็กๆน้อยๆซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มขับรถค่อนข้างที่จะควบคุมรถได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปติวกับผู้สอนที่ได้รับการอนุญาตที่ได้รับการอบรมมาแล้วนี่แหละเขาจะได้บอกรายละเอียดให้เรารู้ว่าจุดไหนที่ต้องระวังบ้าง
สำหรับคนที่มีความเคยคุ้นแล้วแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจแล้วก็ทำตามกฎจราจรที่ถูกต้องก็คือก็ต้องไปย้ำกันอีกครั้งกับคุณครูสอนขับรถก็จะเป็นทางที่ดีที่สุด
ถูกต้องครับ
อย่างหนึ่งนะครับคนที่มองหาคุณครูสอนขับรถเนี่ยครับผมก็บางทีอาจจะประมาณไม่ถูกนะครับว่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงหรือว่านานแค่ไหนนะครับคุณธนาครับต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับในการที่จะเรียนขับรถจนกระทั่งเราเริ่มมีความมั่นใจสมมุติว่าถ้าเราเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยครับ
ครับก็ถ้าเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะขับรถเริ่มพอจะมั่นใจคือระดับยังพอไปได้นะแต่ยังต้องมีคนช่วยดูอยู่ด้วยก็คือถ้าขับกับผมที่ผมสอนมาประมาณ10ชั่วโมงเนี่ยนักเรียนคือตั้งแต่เริ่มแรกๆเนี่ยเขาจะเริ่มควบคุมรถได้เริ่มเหยียบเบรกเริ่มใช้พวงมาลัยถูกต้องแต่ว่าในเรื่องการมองถนนการร่วมถนนกับคนอื่นๆในการเข้าใจความเข้าใจในการจราจรการตัดสินใจต่างๆเนี่ยจะยังไม่โอเคเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขับรถกับชาติเพื่อนหรือว่ายังขับกับครูผู้สอนก็ได้คือจนกว่าเราจะค่อนข้างมั่นใจที่ออสเตรเลียเขาจะให้คนที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยต้องเก็บจำนวนชั่วโมงล็อกบุ๊กอย่างน้อย120ชั่วโมงก่อนที่จะไปสอบขับได้เพื่อความปลอดภัยที่แน่นอนของคนขับทุกคนครับ
ซึ่งการเก็บชั่วโมงล็อกบุ๊กก็คือจะต้องมีผู้ที่ได้รับใบขับขี่แล้วอยู่ด้วยในเวลาขับรถใช่ไหมครับ
ครับสำหรับของนิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะคนที่จะสามารถสอนเลิร์นเนอร์คือคนเริ่มขับรถมือใหม่ได้เนี่ยจะต้องถือใบขับขี่ full license ของ New South Wales เท่านั้นคนที่ถือใบขับขี่ไทยจะไม่สามารถสอนคนที่เป็นเลิร์นเนอร์ของ New South Wales ได้ครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับผมหลังจากที่เราเรียนขับรถจนมั่นใจแล้วบางคนอาจจะมองหาในเรื่องของเวลาแล้วก็ราคานะครับผมคุณธนาครับโดยประมาณนะครับผมค่าใช้จ่ายในการเรียนขับรถเนี่ยครับผมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจะมีการคิดเป็นยังไงครับผม
ครับผมก็จากที่ผมศึกษามาก็คือว่าจะมีราคาเริ่มที่เหมือนคำว่าต่ำที่สุดเลยที่ผมเห็นก็คือ$50ต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราไปหาพวกโรงเรียนที่เป็นรุ่นที่รู้จักกันดีๆเนี่ยบางทีอาจจะราคาอาจจะสูงถึงประมาณ80-90เหรียญต่อชั่วโมงครับ
สำหรับหลายๆคนที่บางทีอาจจะมีใบขับขี่อยู่แล้วจากประเทศไทยบางทีก็จะเป็นใบขับขี่ฟูหรือว่าใบขับขี่สากลที่มาจากประเทศไทยนะครับผมตรงนี้มีความแตกต่างกันไหมครับในการที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ในออสเตรเลียครับ
ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะใช้ได้ช่วยได้ในการทำใบขับขี่ของนิวเซาท์เวลส์เนี่ยเขาจะยอมรับใบขับขี่ของไทยที่เป็นแบบที่มีภาษาอังกฤษเราก็สามารถเอาใบขับขี่ไทยเนี่ยไปให้เขาดูถ้าต้องการจะสอบสามารถเดินเข้าไปถามที่ Office Service New South Wales ได้เลยเขาจะเช็คให้ว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้ Full License ทันทีเลยไหมสิ่งที่เขาจะดูจริงๆแล้วเขาจะดูที่วันที่ออกให้ในใบขับขี่ของไทยถ้าเกิดว่าวันที่ออกให้เนี่ยมีอายุมากกว่า3ปีจนถึงในวันนี้วันปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้ Full License เลยแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า3ปีแต่ว่ามากกว่า1ปีเราก็จะได้เป็นเขาเรียกว่า P เขียวหรือ P 2แต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึง1ปีก็จะตกมาเป็น P 1หรือ P แดงครับ
ครับผมในเรื่องของอายุใบขับขี่ที่มาจากประเทศไทยก็มีผลในการที่จะได้รับระดับใบขับขี่ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันทีนี้สำหรับบางคนที่มีเรื่องของใบขับขี่สากลเนี่ยครับผมตรงนี้มีขั้นตอนอะไรที่แตกต่างไปจากใบขับขี่ปกติไหมครับ
ใบขับขี่สากลเนี่ยส่วนผมอาจจะบอกได้ไม่ชัดเจนเพราะผมไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ผมอันนี้อาจจะต้องเข้าไปเช็คที่ Service Now New South Wales อีกทีนึงส่วนใหญ่เขาจะยอมรับเป็นใบขับขี่ของไทยเลยครับ
ครับผมก็คือใบขับขี่ของไทยเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นใบขับขี่สากลก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นใบขับขี่ของ New South Wales ได้
ใช่ครับคือใช้เป็นหลักฐานในการช่วยที่ให้เราข้ามขั้นตอน ไปเป็นฟูลไลเซนส์ได้เลยโดยที่ไม่ติดพีแดงกับพีเขียวครับ
ครับนั่นหมายความว่าใบขับขี่ที่มาจากประเทศไทยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้การทำใบขับขี่ในออสเตรเลียสะดวกขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องของใบขับขี่กันแล้วพูดถึงเรื่องของการเรียนขับรถกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสนามสอบจริงนะครับคุณธนาครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการสอบในสนามจริงเนี่ยครับผมมีอะไรบ้างครับ
ขั้นแรกเลยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเรื่องเตรียมเอกสารก่อนเพราะว่ามีหลายคนมากบางครั้งเนี่ยเตรียมเอกสารและเอกสารไม่พอมีเราอาจจะต้องนำพาสปอร์ตไปอาจจะต้องนำเขาจะเรียกว่า proof of address ไปด้วยก็คือใบครับใบที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะเป็นใบขับขี่ซึ่งมีชื่อเราแล้วก็มีที่อยู่เราถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัว proof of address มันจะเหมือนกับว่าเอกสารเราไม่ครบเขาก็อาจจะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์สอบนะเพราะนั้นเราต้องอ่านรายละเอียดให้ดีแล้วต้องกรอกฟอร์มก่อนที่จะไปสอบแล้วก็ในฟอร์มเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดว่าเอกสารที่คุณควรจะนำติดตัวด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องรถของเราสภาพรถของเราเนี่ยจะต้องเป็นสภาพที่เขายอมรับสิ่งที่เขาจะเช็คอย่างแรกก็คือไฟเลี้ยวทุกตัวรอบๆรถจะต้องทำงานอย่างที่สองไฟเบรกทุกตัวจะต้องทำงานเหมือนกันถ้าดวงไหนดวงใดดวงหนึ่งดับไปเขาจะไม่ให้สอบเลยแล้วก็อย่างที่สามก็คือยางรถดอกยางรถเนี่ยจะต้องมีความหนาวิธีเช็คส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามันจะหนากว่าเหมือนกับก้านมาขีดไฟถ้าเกิดเอาก้านมาขีดไฟเสียบเข้าไปในยางรถเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำกว่านั้นจะไม่ผ่านละ
ครับผมก็มีเรื่องของเอกสารนะครับที่จะต้องระวังซึ่งก็มีเรื่องของ proof of address หรือว่าเอกสารที่มีชื่อของเราแล้วก็ที่อยู่ของเราอยู่บนนั้นใช่ไหมครับ
ครับผมใช่ครับ
แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสภาพรถที่เอาไปใช้ในสนามสอบก็คือจะต้องมีความสมบูรณ์แล้วก็ทั้งไฟแล้วก็ทั้งดอกยางด้วยเช่นกันนะครับ
ครับผม
ครับผมทีนี้นะครับในลักษณะของการที่จะลงสนามสอบเนี่ยครับผมการวัดผลหรือว่าการสอบของหน่วยงานที่ออกใบขับขี่ให้นะครับผมเป็นการสอบในลักษณะแบบไหนครับมีการขับรถในสถานที่แบบไหนหรือว่าตรงไหนบ้างครับ
ครับก็อันนี้แต่ละที่แต่ละศูนย์สอบก็จะมีลักษณะต่างกันเล็กน้อยการสอบจะใช้เวลาโดยประมาณ30นาทีถึง45นาทีเส้นทางที่เขาใช้ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างถนนเล็กๆถนนใหญ่ๆผสมกันไประหว่างสอบคนผู้สอบจะนั่งไปกับคนคุมสอบแค่2คนเท่านั้นเขาจะไม่ให้คนอื่นเข้ามาสอบด้วยระหว่างสอบเขาจะบอกทางให้เราขับไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่พูดอะไรเราก็ตรงไปเขาจะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระหว่างสอบก็จะมีการให้ทำท่าเคิร์ฟสต็อปก็คือการเอาหน้ารถไปจอดข้างทางแล้วก็จะมีสองท่าก็คือเรียกว่าท่า reverse parking ก็คือการถอยเข้าจอดขนานข้างทางแล้วก็อีกท่าหนึ่งคือท่า three point turn เป็นการเหมือนกับ U turn กับในถนนแคบๆครับ
ถ้าเป็นในประเทศไทยนะครับก็จะมีการสอบในสนามแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่ก็คือการสอบขับรถก็คือจะลงถนนจริงถูกต้องใช่ไหมครับ
ครับผมออกถนนจริงเลยครับ
ครับผมนี่ก็เป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่สำคัญในการที่จะสอบขับรถในออสเตรเลียนะครับก็คือที่ไทยอาจจะอยู่ในสนามแต่ว่าที่ออสเตรเลียก็คือลงสนามจริง
ครับผม
พูดถึงเรื่องของการเป็นครูสอนขับรถเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมีความชื่นชอบในการที่ขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วก็อยากที่จะมาประกอบอาชีพเช่นเดียวกับคุณธนาเนี่ยครับไม่ทราบว่าถ้าจะประกอบอาชีพครูสอนขับรถเนี่ยครับผมจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอะไรยังไงครับ
ครับสิ่งที่ต้องการเขาต้องการก่อนที่เราจะมาเป็นครูสอนขับรถได้เนี่ยอย่างแรกเราจะต้องมีใบ full license ของ New South Wales อย่างน้อย5ปีแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเขาเช็คเสร็จเขาก็จะให้เราไปทำการเรียนเป็น certificate เขาเรียกว่า transport and logistics เป็น driver test trainer หลังจากนั้นก็เราจะต้องไปทำการทำ police check ต้องให้ต้องไปได้รับการสัมภาษณ์จากตำรวจด้วยเพื่อเขาจะเช็คประวัติว่าประวัติการประวัติอาชญากรประวัติการขับรถของเราทุกอย่างคลีนหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องไปสอบขับรถอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะได้ใบอนุญาตในการสอนขับรถครับ
ก็จะได้เป็นลักษณะของใบอนุญาตที่เฉพาะทางว่าเป็นการสอนขับรถเลย
ใช่ครับ
นะครับก็จะต้องมีใบอย่างแรกก็คือมีใบขับขี่ของ New South Wales ก็คืออย่างที่คุณธนาทำอยู่ก็คือต้องมีใบขับขี่ New South Wales อย่างน้อย5ปีใช่ไหมครับ
ครับเป็น full license ด้วยนะครับ
เป็น full license ด้วยนะครับ
ครับผม
ครับผมแล้วก็มีคอร์สเรียน
มีคอร์สเรียนด้วย
ตรงเรื่องของคอร์สเรียนนี่ครับผมเราสามารถที่จะหาเรียนได้จากแหล่งทางจากที่ไหนได้บ้างครับ
ตรงนี้เราสามารถเซิร์ชหาจาก Google ได้เลยเขาจะมีโรงเรียนที่สอนอยู่หลายโรงเรียนอยู่เหมือนกันเราจะที่ผมเรียนก็จะอยู่ทางฮอนสปี จะมีหลายโรงเรียนอยู่สามารถติดต่อเขาได้ครับ
ครับผมก็จะเป็นชื่อคอร์สเฉพาะเลยสำหรับคนที่จะประกอบอาชีพครูสอนขับรถอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับผมใช่ครับ
ครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเส้นทางในการประกอบอาชีพครูสอนขับรถยนต์รวมถึงความรู้หลายๆอย่างที่เราได้รับในวันนี้จากคุณธนาในเรื่องของการเรียนขับรถและก็ในเรื่องของการสอบใบขับขี่ในออสเตรเลียนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธนามากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณแม็ก
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.